13 sati.
Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić, a moja i vaša gošća je profesor dr. Biljana Dojčinović, redovna profesorka Filološkog fakulteta u Beogradu. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našla.
I govorit ćemo o njenoj prvoj zbirci poezije Sedmo nebo. Biljana Dojčinović je do sada poeziju objavljivala u časopisima Koraci, Tok, Bibliopis i Kvartala. Sedmo nebo predstavlja krunu njenog pesničkog rada. Šta je za Biljanu Dojčinović pisanje poezije? Evo pitanje koje ćemo odmah postaviti na početku, dakle, emisije. Pitanje jeste uobičajeno, ali s obzirom da je ovo vaša prva knjiga, prva objavljena knjiga, mislim da ima mnogo razloga što baš ovako počinjemo današnji razgovor.
Da, pošto sam ja sad debitantkinja u poeziji, pitanje je otkud sada to, i verovatno je i ovo podtekst, to podtekst i vašeg pitanja. Pa pisanje poezije za mene je neka vrsta meditacije, razgovora sa samom sobom, veliko zadovoljstvo i nešto što me čini da živim u stalnom iščekivanju toga da li će se te slike pojaviti koje želim da iskažem rečima, jer ja nemam drugog sredstva, ja ne umem ni da slikam, ne bavim se muzikom osim što je slušam. Dakle, to je za mene način da nekako izađem i na kraj sa nekim stvarima iz prošlosti, ali da pozdravim nešto što sam u sadašnjosti videla i nešto što mi je, eto, neočekivano progovorilo. Znači, poštovanje svega onoga što me negde dotakne u toku jednog dana, zašto ranije prosto nisam imala vremena, čini mi se, ani snage.
Da, poštovanje svega što vas dotakne u toku jednog dana, a za šta vas u stvari najviše inspiriše u toj vidnoj stvarnosti? Da li je to nešto neočekivano? Da li vas privlače određeni predmeti, možda izgled ljudi, ili je dovoljan bilo kakav impuls da se pojavi da biste vi iznutra odgovorili i potražili neku vrstu, pa nećemo reći odgovora, i suviše je jednostavno to, ali nekog osjećanja toga što hoćete da iskažete kroz tu vrstu pojavnosti?
Zaista ne znam. Rekla sam da je to nešto što me drži u stanju iščekivanja, i to je ono što je najlepše. Ja stvarno ne znam šta će pokrenuti u meni impuls da nešto zapišem, šta će me podsjetiti.
A kako osjetite to?
Ne znam, prosto osjetim potrebu da to nekome kažem, ali taj neko mora da ima otvorene uši za posebne osjećanje, ili me podsjeti na neke slike. Dovoljno je neka, evo, jedna od pesama koje sam nedavno napisala, uopšte nisam ni očekivala da će to tako da se dogodi. Prolazila sam pored zgrade koja je preko puta mene i videla sam da izbacuju neki stari, baš stari nameštaj, one lakirane komode i sve ono što je iz nekih 60-ih godina. I onda to je očigledno neko otišao sa ovoga sveta, ostavio to, i negde vas to dodirne, jer od svega toga obično ostanu tako nekakvi predmeti od čoveka, i bi neko sa strane posmatra to i zna da šta se tu dogodilo, i prosto sam shvatila da sam tu sam sliku videla i onda sam shvatila da ja mislim na to i pokušala sam da to negde i prenesem, da tu sliku prenesem, da bih izazvala možda slično osjećanje. Ne znam, ja nemam nikakve namere u vezi sa poezijom i čak i kad sam počela da pišem, ja sam to uglavnom tako stavljala na Facebook i onda ove stvari su počele da se dešavaju same od sebe. I tu mogu da zahvalim pre svega Vlasti Mladenoviću koji je tu prepoznao i Tatjani Janković. Posvetila sam mu jednu pesmu. Ali to je opet pitanje, nije to bilo zbog toga što sam imala osjećaj duga, nego zato što sam prolazila kroz Negotin i videla tu sliku, a to je Vlastin kraj i onda sam mu to posvetila. Jer je zaista bilo na neki način kako je on govorio o svom Negotinu. Ali Tatjana Janković iz Koraka, ona mi je prva objavila pesme i prva je i jako me posticala i još uvek me postiče. Ima još ljudi kojima sam baš zahvalna što su me u tome podržavali. Inače, ne znam, možda bih odustala ili prosto nisam, to ko ću ja kažem, ja nemam ideju o tome da će nešto nekome možda da se dopadne. Važno je da se meni dopadne i drago mi je što se dopada drugima. Eto.
Da, Biljana, ima li tu malo i novinarskog, onog što se uočava u svojoj posebnosti? Novinari su posebna bića, ako dobro ovladaju tehnikom novinarstva, to da. Je i zanat, a imaju i jedno dobro znanje, pripremno znanje da bi se bavili uopšte novinarstvom. Novinari imaju tu specifičnu crtu da uoče ono što je važno i ono sve što je nevažno, ne da odbace potpuno, ali to nevažno može da sačeka u nekom desetom sloju u odnosu na ono što je bitno. Pa mene vaše pesme u stvari podsjećaju na tu vrstu impulsa koji vi nosite i koji ste kroz pesmu uspeli da iskažete.
Vrlo, vrlo moguće. Nisam o tome razmišljala, ali sigurno da moje školovanje kao novinara i rad u novinarstvu koji je trajao 15 godina, sigurno da je ostavilo traga na meni.
Pogotovo je to bilo agencijsko novinarstvo.
Jeste.
Morala ta veština na najvišem nivou izučiti.
Da, i sad to je zanimljivo što ste rekli, zato što tu postoji taj zahtev za tim da se bude kratak, jasan, da se sve jasno vidi i negde mi se čini da to zaista i postoji u načinu na koji se ja u pesmama izražavam. Eto, hvala vam, nisam to primetila.
Da, ja sam kao dobar čitalac vaših pesama to uočila i stalno sam razmišljala. Vi ste pre nego što ste otišli na fakultet i sva ta zvanja stekli, bili i novinar i morali ste negde u svom biću da usvojite takav način izbora, činjenice, slike i opisa te slike da biste bili jasni onome ko će čitati vaš tekst. Ja bih vas zamolila, evo, na samom početku da iščitate jednu od svojih pesama, pa da ovaj utisak koji sam ja prenela možda i ilustrujemo za naše slušalce.
Dobro, hvala. Pa, možda ova uvodna pesma, koja se jednostavno zove pesma. 30 godina nisam napisala pesmu. Ako i jesam, ta je istrulila s korama od jabuka i ljuskama od krompira, posečena, nedorečena u kesi za smeće. Hej, ustani, neko viče. Otvori oči, progovori, progori. Kuhinski sat otkucava baterijsko vreme. Frižider prede sam za sebe, šporec se oglašava kad rerna ispeče. Sve je na ovom svetu u redu, pa onda konačno nešto i ja da kažem.
Da, i evo vi ste rekli, koliko ima pesama, nisam obratila pažnju na, ali su tematske celine svrstane.
Da.
A pred kraj emisije ja ću vas zamoliti opet da iščitate jednu pesmu, ali onu koja se meni najviše dopala.
Dobro.
Neka slušalci malo sačekaju i u tom zadovoljstvo slušanja vaše poezije. Ja bih na tren da predahnemo, pa ćemo nastaviti naš razgovor i o zbirci pesama Sedmo nebo, Kraljevačka povelja.
Tako je.
Je izdavač. Da. Pa možemo malo i o njima da govorimo, što da ne?
Može.
Biljana Dojčinović, profesorka Filološkog fakulteta, naša je današnja gošća. Vi ste i vratit ćemo se našem povodu, vašoj prvoj zbirci pesama koja je ovako naslovljena Sedmo nebo, i rekli smo da je Kraljevačka povelja izdavač ove knjige. Ali vi ste bili, skoro se to sve nedavno se događalo, kandidat za dekana Filološkog fakulteta u Beogradu i videla sam da ste imali veliku podršku. Rezultat je bio takav kakav je. Uglavnom, dobro je što ste izabrali posle svih onih događanja na fakultetu dekana, ali što znači biti angažovan za tako visoku funkciju?
Pa, ono, ja mogu samo da govorim o onome što sam ja mislila da znači biti angažovan za takvu visoku funkciju, pošto jednostavno nisam ja ta koja je na izborima pobedila. Mada moram da kažem da sam jako zadovoljna rezultatom. Ja sam imala nekih 107 glasova, celokupna kampanja je trajala neko izbroj od 43 dana. Znači da su ljudi glasali na osnovu onoga što znaju o meni i onoga što sam uradila. A moja je želja i moj impuls je bio da ponudim nešto što sam smatrala da bi možda bilo efikasnije, efektnije od onoga što je druga strana nudila. Zbog toga sam se javila. Ja znam da imam osobine koje mogu da pomognu u tome, a to je umem dobro da organizujem stvari, imala sam i dalje imam iskustvo u rukovođenju.
I bili ste i vi i VD prodekan za nauku?
Da, bila sam 3 meseca VD prodekana za nauku i to je nešto u čemu sam zaista žela da se oprobam. I to je jedna stvar koja mi je dala impuls da eto, uskučim u tu trku i moram da kažem da sam rezultatom zadovoljna. Ono što ja mislim da u društvenom angažovanju najvažnije jeste shvatiti da je ta vrsta, prvo to je neophodno za svakoga ko ima mogućnost da utiče na druge, da utiče na društvo, to je apsolutno neophodno, ali prva i osnovna stvar jeste misliti o tome kao jednoj dužnosti i kao velikoj odgovornosti, a ne kao vlasti. Meni se čini da se te dve stvari vrlo često mešaju, da ljudi vide funkcije kao nešto što im daje neku vrstu vlasti. Ja sam uvijek u tome videla pre svega odgovornost i mnogo zadataka, mnogo napornog rada.
Čitala sam vaš program i videla sam da ste akcenat stavili na dijasporu. Na povezivanje sa dijasporom?
Jedan od akcenata jesam, zbog toga što mislim da je jako važno da se mi povežemo sa našom dijasporom na, da kažem, jedan kreativniji, moderniji način nego što je to do sada bilo, da mi moramo da vodimo računa o onome što je naše kulturno nasljeđe, književno, ali i drugo nasljeđe, koje nastaje na našem jeziku, ali negde izvan naših granica, izvan granica naše zemlje. I mislim da to ne možemo da zaboravimo i ne smemo da zaboravimo, pogotovo što možemo da kažemo da ta dijaspora raste iz godine u godinu. Tako da to jeste jedna od stvari kojima sam želela da se bavim na taj način, ali naravno da ne odustajem. Mi ćemo, nadam se, uspeti da osnovimo taj jedan centar koji će se baviti između ostalog i dijasporom, centar koji ja volim da zovem centar za marginu, u kom će biti sve ono što nije možda u fokusu nekog akademskog interesovanja, ali bi trebalo da bude.
Vi ste imali podršku i iz inostranstva. Videla sam da je veliki broj ljudi yes. iz celog sveta vama davao podršku, to su vaše kolege koji prate i znaju vaš rad.
Da. Mi smo svi radili na nekim zajedničkim projektima, ili u okviru COST projekta, ili u okviru John Updike Society, ili u okviru nekih drugih projekata, i svi oni, svi koji su tu prisutni i neki koji nisu stigli ili nisu imali mogućnosti, bilo je tu i nekih ljudi koji baš nisu mnogo bili vešti sa tehnikom, pa nisu uspevali da to urade na vreme. Svi oni imaju neko iskustvo rada sa mnom. To nije bilo tek onako.
I najlepše od svega je ipak da vaš rad znaju i prate i ovde i u inostranstvu i da ste zapaženi i kao profesor, a evo sad, Boga mi, neću reći posle ove emisije, bilo bi pretenciozno, ali posle objavljene knjige, pretpostavljam da će ljudi koji vas znaju početi da se interesuju i za vašu poeziju. I sada evo dolazimo do Kraljevačke povelje. Tamo imamo veoma zanimljive urednike.
Da,
također osvedočene stvaraoce.
Da, također osvedočene stvaraoce i ovo je zgodna prilika da ja i javno zahvalim svojim urednicima Dejanu Aleksiću i Živoradu Nedeljkoviću. Moram da kažem da mi je posebna čast to što mi je knjiga izašla u povelji. Čekala sam malo i bilo je u jednom trenutku, meni se činilo prilično neizvesno, ali kada je kad sam dobila konačno tu poruku da ćemo ići da radimo knjigu, knjiga je vrlo brzo bila spremna i mogu da kažem, ovo je moja jedina knjiga, možda i jedino moje izdanje u kom nema ni jedne jedine slovne greške. Dakle, apsolutno je savršeno i također sam zahvalna Tijani Fišić koja mi je dozvolila da stavim njenu sliku pun krug na naslovnu stranu, tako da sam veoma zadovoljna. Za mene je ta knjiga jedna nagrada posebna.
Da, kada pristupate, pošto uočite predmet svog interesovanja, evo to je terminologija iz teorije književnosti, ono što vi predajete na Filološkom fakultetu, na katedri za opštu književnost i teoriju književnosti, ali kada uočite, dakle, ono o čemu što želite da pišete, što vas podstakne na, u tom procesu oblikovanja reči, da nastane nešto, da nastane taj artefakt. Koliko vam treba vremena da od tog, mi bismo u novinarstvu rekli, sirovog materijala dođete do onog izbrušenog?
Kako kada? Kako kada, ali sigurno da prva verzija nikada nije konačna verzija. Sigurno je to. I to je mnogo, to je divan trenutak. To je kad se premišljamo o tome da li da kažem ovako ili da kažem onako, pa neka to potraje i po nedelju dana da razmišljam ili da prestanem da razmišljam i nedam se setim da bi ovo bilo mnogo bolje rešenje ili da to mnogo bolje zvuči. Tako da to ne znam, a nekad mogu da završim i za dan, dva, ali nikada prva verzija nije ta konačna verzija, to sam videla.
A zašto ste dali Sedmo nebo?
Pa postoji pesma koja
ima,
se zove Sedmo nebo.
Ima, ali moglo je možda i mogao je naslov i neke druge pesme da se nađe u naslovu knjige.
Pa ne znam, meni se učinilo da je Sedmo nebo nešto što je eto, sažima ta očekivanja. U toj pesmi reč je o jednoj, da kažem, mladalačkoj iluziji koju vreme na kraju predstavi kao iluziju. Učinilo mi se da je to nešto što je vredno da stoji na naslovnoj strani ta ideja, ali istovremeno da je jasno da mora da se računa i sa nekim ironijskim otklonom. Ne može baš Sedmo nebo da bude nešto što je tek tako, a da nema navodnice ili da nije, da ne razumemo da je to jedna, da kažem, mala šala možda.
Kada je o poeziji uopšte reč, koliko pratite zbivanja na našoj književnoj sceni?
Pa ne mogu da kažem da pomno pratim, ali čitam poeziju, uvek rado čitam i ne mogu da čitam u svakom delu dana i u svakom trenutku, ali pratim.
A koga biste, evo, možda pomenuli, ko bi...
Pa evo, pomenula sam
udovoljio
Vlastu.
Vašem profesorskom kriterijumu.
A, to je sada nešto možda i
ne
drugo, ali...
Ne tom senzibilnom, ne sviđa mi se, ali s obzirom da ste redovni profesor i da vrednujete delo, da morate da vrednujete delo i sa te naučne distance, ipak koga biste, na koga biste
prvo
uputili?
Prvo pomislili, ja.
Da.
Pa pomenula sam Vlastu Mladenovića, prvo sam sada pomislila na Mariju Knežević i moram da kažem da mi se jako dopada ono što piše ova mlada devojka Radmila Petrović. To mi je jako interesantno.
Da, opratit ćemo pažnju, a Marija Knežević je već osvedočena pesnikinja i ona, čini mi se, objavljuje u Kraljevačkoj povelji. Da čujemo ovu pesmu koju bih ja volela da nam iščitate. Zove se Prelaz. Zovite.
Hvala. To je završna pesma. Dakle, pročitali smo prvu, a sad ćemo pročitati završnu pesmu. Prelaz. Na pešačkom prelazu moj otac, sad već 3 meseca mrtav, nadire ka meni. Oslanja se levom na nekog meni nepoznatog muškarca. Steče li sina iz snova, a desnom na štap, tapa, tapa, tap, nadire. Taj kačket, ta košulja karo, naočare te su, poguren od godina, lebdeće lagane te krhke krte kosti. Nadire, nadire, tapa, tapa, tap, pa ipak na sredini zebre vidim da eto nije.
Água que vem da ribeira molha a mão do lavrador, acende, pé, cabeça, corpo são, dói, nem se sente, ergue as mãos ao alto, onde vai? Porque mesmo a vida segue entre becos. No chão sobrou poeira. De onde vem? Quem passou? Bicho, gente.
Naša gošća je Biljana Dojčinović i ako je ovo vaša prva zbirka poezije, kada je reč o dramskom tekstu, vi imate, koliko ja znam, tri drame. Jedna od njih je i Abdajk, i o Abdajku i bugarskoj pesnikinji Blagi Dimitrovoj, o njihovoj duboko emotivnoj i duhovnoj vezi. Ništa lepše od toga, ja mislim da ste vi uživali dok ste pisali. Zamislite taj spoj između dvoje ljudi koji su se prepoznali, koji su se na jedan specifičan način zavoleli, duhovno su bliski, a emocija je sve prožimajuća i verovatno i fizička sklonost jednog prema drugom. Idealno stanje, što kažete?
Da, to je pravo pitanje. Sve tri drame koje ste pomenuli pisane su za Radio Beograd, tako da je ovo moja kuća, praktično dramska kuća. A moram da kažem da mi je ta prva najdraža. Ja sam provela više od 2 godine istražujući tu pripovetku Johna Abdajka, bugarska pesnikinja iz 1965. godine, koja opisuje u stvari događaje iz 1964. godine, kada je on bio u zemljama iza gvozdene zavese, kako su to govorili. To je bio jedan posebni program američki koji je trajao u stvari posle toga još godinu dana, onda kad je počeo rat u Vijetnamu, toga više nije bilo. I on je tom prilikom boravio najprve u Moskvi, naravno. Uz njega je bio i John Cheever. Cheever se vratio odmah posle toga u Ameriku, posle tih mesec dana u Moskvi, a Abdek je nastavio po zemljama Istočnog bloka da putuje. Bio je nekoliko dana u Rumuniji, bio je nekoliko dana u Čehoslovačkoj i svega nekoliko dana je bio u Bugarskoj, u Sofiji. I taj put, ja sam to radila sa jednim kolegom iz Amerike, kao članovi društva John Updike, zainteresovali smo se za tu pripoved koju je istraživao u Americi, a ja sam radila ovde i nekoliko puta sam išla u Sofiju da bih razgovarala sa ljudima koji su poznavali Blagu Dimitrovu, koji su bili njeni prijatelji, čak i sa njenim mužem koji je tada bio živ. Blaga Dimitrova je preminula 2003. godine. Jordan Vasilev, njen muž, je pre recimo 4 ili 5 godina preminuo. On mi je mnogo pomogao, i Svetlozar Igov, koji je stručnjak za Andrića i za srpski jezik, i takođe mi je mnogo pomogao. Provela sam dosta vremena istražujući tamo po arhivima, saznajući o Blagi, saznajući o tom vremenu, ali me nikad nije napustilo to osjećanje o kom ste vi sada govorili, da je to zaista bio susret dvoje ljudi koji su pre svega u stvari odani onome što rade. I jedno i drugo. I to je, Abdek je bio prosto pogođen njenom fizičkom pojavom. To se iz pripovetke vidi. I onako je bio opsednut. Ja moram da kažem da on tada u stvari bio jako mlad. Imao je 32 godine i postao je američka zvezda godinu dana pre toga, 1963. Zahvaljujući tom romanu Kentaur, dobio tu The National Book Award i onda je poslat na taj zadatak, prosto jedan politički, da kažem, politički i kulturni zadatak. A Blaga Dimitrova je bila 10 godina starija i prema fotografijama iz tog doba veoma lepa, izrazito lepa žena, onako markantna, i to se u pripovedci vidi. Iako postoji, ja moram da kažem, postoji ta jedna, u samoj pripovedci Abdekove postoji ta jedna nadmenost jednog mladog nadobudnog pisca Amerikanca koji je došao tu u neku zemlju koju on vjerojatno doživljavao kao neku vrstu zabiti, i onda nailazi na ženu koja je apsolutno, ona, u najboljem smislu te reči, svetska žena. Dakle, neko ko je staložen, siguran u sebe, makar na izgled, govori nekoliko jezika, piše poeziju, za njene zbirke, na njene zbirke se čekalo u redu, i te godinu dana pre toga ona objavila jednu zbirku koja je imala u toku godine 3 izdanja, dakle neko koja je apsolutna zvezda. Ona je u stvari došla nešto da nauči od njega, jer u tom trenutku pisala jedan roman, a znala je da je Natalie Sarotio je pomenula njegovo ime na nekoj večeri u Parizu, a on je, Boga mi, naučio očigledno dosta o svetu oko sebe iz tog susreta. I to je ono što sam ja malo izmenila u odnosu na pripovetku u toj drami. Ja sam njega malo spustila na zemlju i mislila sam da to bilo neophodno. Inače, u toj pripovetci Bugarska pesnikinja se prvi put pojavljao taj njegov alter ego Henry Beck, a posle toga je on napisao veliki broj pripovedaka sa Henrijem Beckom u glavnoj ulozi. Čitavo to putovanje opisao, i kasnije sam vraćao na tog Henrija Becka. I mi, kažem, tu vidimo jedan onako odnos koji je malo drugačiji nego što bismo hteli. Ja sam se Abdeku, moram da kažem, malo i osvetila u toj drami.
Onako ženski,
da.
Pa nije čudo kad se pomene vaše ime, svi kažu, a znamo, to je ona profesorka koja ima elektronski časopis Književstvo, je li tako? I taj književni časopis elektronskog tipa izlazi jednom godišnje.
Tako je, izlazi u decembru.
Što radite celu godinu?
Skupljamo radove, on ima veliki obim. I nije samo časopis u pitanju, mi radimo i na bazi podataka koja je s njim povezana, pa izdati časopis, a imati pri tome još i niz obaveza nije jednostavno uopšte. I sada mi još uvijek izlazimo u tom HTML formatu koji čak ni grafički nije lako oblikovati. Sad postoje te platforme na koje možete da postavite časopis u PDF-u. Kad smo mi počeli prema tom aktu o osnivanju časopisa, da bi nešto bilo naučni časopis, nije mogao da se koristi PDF i tako smo odlučili da to bude u HTML-u i taj format je i lepši, ali ta lepota oduzima i dosta vremena da se časopis prilagodi tim uslovima. A drugo, biramo tekstove, radimo, svaki od tih dužih tekstova je recenziran. Imamo znači po dve recenzije i vrlo često se tekstovi dorađuju, treba dati autorima vremena da to urade, tako da ranije smo imali ovaj broj...
I tako 10 godina, je li tako?
Tako, 11. godina je sad. Da. Imali smo 10 brojeva i ovaj 10. broj je nešto veći nego što je uobičajeno. Imali smo jedan ogroman broj. Kad smo slavili petogodišnjicu, imali smo i konferenciju, mislim da je bilo 25 tih velikih tekstova, to je stvarno preterano, ali negde bismo da se držimo oko 5 do 6 tekstova i insistiramo na prikazima. I volimo da imamo, eto tu, sad valjda proviruje ta moja novinarska prošlost, jako mi je draga ta rubrika intervjui, jer mislim da su intervjui u nauci i kulturi izuzetno važni. Oni naučni intervjui kakve mi radimo, dakle to pitanje o dostignućima, onome šta je novo, to je na neki način sada već i zamena za ta susretanja za koje smo onemogućeni evo već drugu godinu.
Da, a i to je cenjena forma u novinarstvu.
Pa, da. Mora to negde.
Mora, osnov je u novinarstvu, kako god.
Očigledno.
Novinarstvo je fundamentalna veština. Kada govorimo o ženama, jeste li nekome od svojih saradnika, odnosno onih ljudi koje ste intervjuisali, postavili pitanje slično ovom? Da li danas ima pravih žena i šta je to prava žena?
Apsolutno nisam postavila takvo pitanje zbog toga što...
Ali
što
umesno se, to pitanje?
Zavisi u kom kontekstu se takvo pitanje postavlja.
Ja sve vreme, u poslednje vreme, razmišljam o tome šta je to prava žena.
U svakom slučaju, pa mogli bismo da kažemo, recimo da sam takvo pitanje postavila, ali nisam imala prilike sa njom da razgovaram, na primjer Rozi Brajdoti, verujem da bi mi ona odgovorila da je to kopija bez originala. Dakle, da je to nešto što, ili neko drugi koji je u tom, da kažem, u tom toku, takvom poststrukturalističkom, verovatno bi rekao to, kopija bez originala, jer mi zaista, dobro je to pitanje, šta je prava žena, jer da li je samo jedna, naravno da nije, i šta to znači prava, i koliko takvih pravih žena ima kao nekakav ideal koji je nemoguće ispuniti.
Tako da, mi danas imamo mnogo nekakvih merila u pogledu na ženu uopšte i stvara se jedna konfuzija ako razmišljamo o pojmu šta je prava žena. I kod ženskih stvaralaca i teoretičarki i kod muških stvaralaca i teoretičara. Nije to rešeno?
Pa generalno u feminističkoj teoriji izbegavamo da mislimo o tome šta su nekakve ženske osobine ili muške osobine u tom unapred datom smislu, jer tu se vrlo lako upadne u stereotip. Pouzdanije je kada se radi neko istraživanje i kada se dođe do određenih osobina. Vi recimo jako teško možete da kažete šta su osobine, ne znam, ženske poezije ili muške poezije. Davnih dana sam ja na ženskim studijama radila jedan eksperiment i dala sam pesme koje sam našla u nekoj antologiji o železnicama. Dakle, to su ono vozovi dolaze, vrlo često ljubavne pesme, jeli, železnička stanica, neko dolazi, neko odlazi, ne znam šta se dešava, ali i nekih drugačijih tema je bilo, uglavnom je to sve bilo slično. I dala sam studentima prosto da vide da li mogu da procene koje pesme pisala žena, a koje pesme pisao muškarac. I oni su uglavnom reagovali po onome što je stereotip. Dakle, ako je pesma nešto nežnija ili blaža, onda je to pisala žena. Ako deluje nekako drugačije, malo robustno, to je pisao muškarac. E pa nisu bili u pravu u nekoliko slučajeva. Vrlo dobro se sećam da su za pesmu koju je pisala pesnikinja i nekadašnja studentkinja opšte književnosti Ljiljana Đurđić, da su svi rekli da je to pisao muškarac. Nije, nego Ljiljanin glas prosto takav i ona nije upadala u te, mislim, pisala onako kako ona osjećala da treba, ali to se prosto nije uklapalo u te stereotipe. Da. Tako da smo tu uvek blizu stereotipa. Stereotipi su opasni.
Jesu. I vrlo su nepoželjni.
Ograničavaju nas.
Ograničavaju, ali teško se boriti protiv stereotipa. U svemu je teško stereotip pobediti. Ako neko misli da je to tako, možete bilo šta da govorite, da ga ubeđujete, da mu date primere. Ne. Ne prolazi. Stereotip je nešto što je nepromenljiva kategorija. Ja sam se uverila i na drugim pitanjima koja život označavaju na jedan vrlo ozbiljan način.
Slažem se.
Nema promene. Koliko god da se trudili. Ono kad kažu za neku ženu, nasmejala sam se kad ste rekli, tačno sam osetila da ćete reći da upravo ovo o čemu ste govorili, da je došlo do nekog pogrešnog procenjivanja. Za ženu koja ozbiljno piše i koja ima dobar sistem, koja jasno misli i koja je u stanju da artikuliše svoj govor i u toj svojoj javnoj funkciji delovanja, svi će reći da ta žena muški piše. Nekim ženama je to kompliment, a Boga mi, ja mislim da to nije kompliment reći za ženu koja dobro piše da muški piše. Ona jednostavno dobro piše. I mi smo, evo, ne znam da li vi delite moje mišljenje ili imate suprotan.
A mislim da je zbog toga i neophodno obrazovanje u tom pogledu feminističke književne kritike, razumevanja stereotipa i pokušaja da se udaljimo od stereotipa.
Da, krajnje je vreme. Mi smo u 21. veku. Hvala vam, bila je ovo Biljana Dojčinović, redovni profesor Filološkog fakulteta u Beogradu, pesnikinja, dramski pisac i možda ćete nas iznenaditi i odgovorom i na neku možda treću književnu formu, pa ćemo i o tome razgovarati. Ali sad koja će to forma biti?
To ne znamo.
To ne znamo. Hvala vam. Današnju emisiju su realizovali tonski Ivana Marković, muzički urednik Jelena Živković, organizator Zoran Tasić, autor i urednik Meliha Pravdić. Since it is cold and empty, no one's around to touch me. I can't see clearly when you're gone. I said, ooh, I'm blinded by the lights. No, I can't sleep until I feel your touch. And I said, ooh, I'm drowning. Oh, what I like to show one night shows. Running out of time. Cause I can see the sunlight of the sky. So I hit the road and overdrive, baby. The city's cold and empty. No one's around to touch me. Can't see clearly. Me, oh, oh.
say, ooh, I'm blinded by lies. No, I can't sleep until I feel your touch. And I say, ooh, I'm drowning now. Oh, well, I like the show.